ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинський «Природа вокруг нас». Пропоную погутарить про камяні, як частку нашої природи. Яны могуць расці, размнажацца, гутарыць з людзьмі, пяяць. Зрэшты, кожны, хто працуе на калгасных ці сваіх палетках, ведае такое з'явішча, якое змушае яго штогод збіраць новыя і новыя камяні і пераносіць іх на ўзмешкі раллі. Гэта не ўпісваецца ў школьную карціну свету. Доктор Арнольд Рышардэман з Ліёну выпадкова выявіў пульсацыю ў камяні, які ён выкарыстоўваў у якасці прэсы ў сваёй лабараторыі. Ён быў вельмі здзіўлены гэтым фактам, ды так, што вырашыў вывучыць гэты феномен. Фактычна, біялогію камяня. Да яго далучыўся доктар П'ер Бертран Эсколье. Разам яны правялі сотні эксперыментаў у гэтым напрамку і давялі, што камяні жывыя. Камяні могуць дыхаць, яны пульсуюць і перасоўваюцца, праўда, вельмі павольна. Але гэта ўсё ж жывая форма жыцця. Як так, збянтэжана задасць пытанне кожны, хто вучыўся ў сярэдняй школе. Для навукоўцаў таксама было такое пытанне «не можа быць». Але яны пераправяралі свае вынікі. Адказ быў той самы. Яны выявілі не толькі пульсацыю камянёў, але і частату іх дыхання, а таксама хуткасць руху. Давялося ўжываць фотаздымкі, зробленыя праз вялікія прамежкі часу. Аказалася, што для перасоўвання камяня на 2,5 мм камяню патрэбна 2 тыдні. Таму гэта жывыя істоты, толькі з вельмі павольным элементам жыццядзейнасці. Вынік эксперыментаў даследчыкаў. На адзін удых у камянёў даводзіцца ад 3 дзён да 2 тыдняў. Выявіць пульс камяня можна толькі з дапамогай вельмі чуллівай апаратуры. Камяні здольныя не толькі перасоўвацца на пэўныя адлегласці, але і ўзбірацца на вышыню, пець, буркатаць, калькаваць голас і нават размнажацца. Менавіта гэта адбываецца з камянямі-травантамі з Румыніі. Гэтыя, як аблітыя круглыя формы камяні, размнажаюцца шляхам шчэплення. Памятайце, як у школе нам апавядалі, як праходзіць такі працэс у прэснаводнага паліпа гідры. Таксама размнажаюцца і траванты. Спачатку на камяні набрыньвае невялікі атожылак, затым ён павялічваецца ў памерах і неўзабаве адвальваецца. Найбольш інтэнсіўны рост травантаў назіраецца пасля дажджоў, калі яны пачынаюць расці, як грыбы. Самае цікавае, што на іх зрэзе знаходзяць гадавыя колцы, як і ў дрэву. У цэнтры кожнага камяня ёсць ядро. Дыхаюць траванты выразней за іншыя камяні, як і перасоўваюцца. Найбольшыя траванты дасягаюць 10 метраў у дыаметры. Чым камень меншы, тым барджэй ён расце і з узростам ягоны рост запавольваецца. Зусім як у звыклых нам жывых бялковых арганізмаў. У Румыніі створаны цэлы музей-запаведнік пад адкрытым небам. Траванты ёсць і ў нашых частках зямной галы, ад поўначы да поўдня. Афіцыйная навука мяркуе, што уласцівасці травантаў тлумачацца структурай. Усе яны складаюцца з пескавіка. Пасля дажджу каменныя валуны набіраюць вільгаць, адбываецца хімічная рэакцыя. Атрыманае злучэнне цісне на пясок. У выніку камень расце. Цалкам верагодна, але гэта не тлумачыць размнажэння травантаў, наяўнасць у них ядра і гадавых колец. Ёсць і іншыя ўласцівасці каменных камлыгаў. Гэта пяючыя камяні. У них выяўлены шчыліны і поласці, яны і ствараюць акустычны эфект. Вядомы геафізік і мінеролаг Александр Ферсман яшчэ 100 гадоў таму выказаў і абгрунтаваў ідэю пра магчымыя шляхі эвалюцыі крэмнівага жыцця на Зямлі. Ужо ў наш час гэтую ідэю развівалі іншыя навукоўцы, сярод іх астраномы планетолях Томас Голд. Даследчыкі агатаў, сярод іх Альберт Баравікоў, прыйшлі да вываду, што гэта жывыя камяні з рознымі прыкметамі, уласцівыя жывым, размнажаюцца насеннем, дзяленнем і шчэпленнем, здольныя да рэгенерацыі і загоюванню ранаў, сколаў і трэшчынаў. У них маецца спіралепадобная скура, а на зрэзе дакладна праглядаецца анатомія камяня. Назіраецца нутракаменнае развіццё, зародак. Агаты залечваюць раны прыкладна таксама, як дрэвы залечваюць раны смалой, альбо зарастаюць косткі ў жывых бялковых арганізмаў. Тут мы сутыкаемся з пацверджаннем тэорыі крэмнівай формы жыцця на Зямлі паралельна з нашай бялковай. Пасля такіх неверагодных рэчаў, здаецца, не стане слухачу дурасцю факт, які назіраюць у Кітаі, у правінцыі Гуйчжоу. Там існуе яйканосная скала, якая раз на 30 гадоў прыводзіць на свет каменныя яйкі, што нагадвае па выглядзе яйкі дыназаўра. Мясцовыя уважаюць іх сімвалам дастатку і дабрабыту. Таксама у Кітаі на схілах гораў Гуансі-Джуанскім аўтаномным раёне, гэта на поўдні, час ад часу распускаюцца каменныя кветкі. Камяні жывуць, але вельмі доўга і незаўважна для нас. Але і яны мяняюцца на працягу свайго існавання. Старэюць, як і мы. Напрыклад, біруза жыве 30 тысяч гадоў. Першыя 10 тысяч гадоў яна светлая, наступныя 10 тысяч гадоў набывае сіняе адценне, а потым становіцца колеру марской хвалі. Але мусім сказаць і пра энергетыку каменя. Гэтак адмысловец па навуковай біялакацыі Мікалай Сачыванаў сцвярджаў, што энергетычныя палі ёсць як у чалавека, гэтак у жывёлы, дрэва і камяня. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.